追い詰めて自然サヨンエピトロジー。
Албан журмын даатгагчдын холбоо болоод за Баянгол дүүргийн замын цагдаг хэлцэстэй хамтраад хэлцүүлгээ явуулах гэж байна. Бидний өнөөдөр хэлцэх сэдэв гэвэл даатгалын дуудлагын төвийн тухай, замын даатгалын аппликейшн, цагдаагийн газрын тодорхойлолт хэрэгтэй үгүй юу? За даатгалын гэрээг цахимаар хийх талаар ярилцах болно. За эдгээр сэдвийн хүрээнд бид зочдыг студид дуурсан байна. Албан журмын даатгагчдын холбооны шуурхай албаны ахлах Эрдэнэ жаргал За мөн Баянгол дүүргийн замын цагдаг хэлтсэн үржилэн сэргийлэх ажил хариуцсан зохицуулагч цагдаагийн Ахмад Утган Тамир нарыг студид өрсөн байна. За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Өдрийн мэнд.
Яа сайн байна.
Даатгалын дуудлагын төв гэж ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа, хизээ байгуулагдсан, үйл ажиллагааны чиглэлийн тухай манай сонсогч жолооч нарт тодорхойлтгийг өгөөч гэж та хоёроос өсч ин л та.
За сайн байна уу та бүхэн. Албан журмын даатгагчтай холбооны шуурх албаны ахлах ажилд эрдэнэ жаргалаа. Албан журмын даатгагчдын холбооны жолоочийн хариуцлага албан журмын даатгалын тохиоллын дуудлагыг төвлөрүүлэн хүлээх хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй. За энэ үүргээ хэрэгжүүлж улсын хэмжээнд даатгагч, даатгуулагч, хохирогч иргэнээс даатгалын тохиолдол буюу зам тээврийн ослын дуудлагыг нэг цэгт хүлээн аваад одоо ингээд 8 сарын 1-ээс ажил эхлүүлээд явж байна. Жолоочийн даатгалын тохиолдол буюу зам тээврийн ослын үед жолооч альч даатгал даатгуулсан хэсгээс үл амаараа амун даатгал хүч хөвсөн тань 1811-77 гэсэн утгаар энэ төвд ослын буюу зам тээврийн ослын буюу даатгалын тохиолдлын дуудлагыг өгч болно гэсэн.
Даатгалынхаа дугаар руу, компани руугаа залгаад те. За би энд одоо ийм асуудалтай болчлоо гэдэг. Цаг хугацааны хувьд ч тэр баг зэрэг асуудалтай байсан бол одоо дуудлагын төв нэгдсэн системд орсноор дуудлагыг хуваарилдаг болно гэж ойлгож болох уу?
Тийм болно. Айл даатгал даатгуулснаа мэдэхгүй байна. А дуудлага өгсөндө утсаа авахгүй байна. Ингээ даатгалын компани маань ирэхгүй ингээ замын төгжрэл үүсгээд ингээ байдг хэсэн. Одоо бол ийм зүйл тохиолдохгүй гэсэн.
А ер нь даатгалын дуудлагын төв нь одоо тээврийн цагдаагийн албаны замын цагдаагийн газрын одоо хилцүүдэд ямар ач холбогдолтой гэж харж байна?
За тээврийн цагдаагийн албаны жижигэн шуурхай удирдлагын хилцлэр өдөртөө 320-аас 340 одоо зам тээврийн ослын дуудлага мэдээлэл ирдэг. За энэс ус төргийн шинжтэй 280 гаруй дуудлага байдаг л да. Тэгэхээр бол дуудлага мэдээлэл бол маш их өссөн. За тээрвэрийн тооч ер нь бол Монгол улстай бол нийслэл хоттой бол өдөр өргөцсөн жил өргөцсөн бол нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо зам тээврийн ослын гэх энэ ослоорын дуудлагын дээр хөвчлөн одоо гэтмэн даатгалынхаа үйлчлэгийг одоо төлхөө авах чиглэлээр ажиллаж байна л да. За хуучин бол даатгалын байгууллагууд яг өөрсдөн дээрээ одоо энэ автосын дуудлага мэдээллийг хүлээж авдаг өц зүйтэй байсан. Одоо осл толбурчинчлаас даатгалынхаа нэгцэн үүрэгтлэр тухайн даатгалын хүмүүс маань шинөрийн цаг үед яг одоо өөрсдийнхэн дээрээ яг мэрэгчлийн хүн байдаг, мэрэгчлийн бус байдаг те ингээд мэдээллийн бас иргэдэд маань хомс мэдээлэл өгдөг байсан л да. Тэгэхээр одоо бол даатгалын дуудлагын үйлчлэгийн нэг төрлийн зөвчилчлэлэр бол маш одоо хэрэгтэй болоо явж байгаа. За 2018 оны 11 сарын Энэс зам хөдөлгөөний дүрм маань бас шинжлэн батлагдаад одоо мөрдөлтөө явж байгаа. Энэ дээр зам хөдөлгөөний дүрмийн 36 дахь заалтан дээр одоо даатгалын тухай дославрын шийдэхэд холбогдлоо дүрмийн заалт орж ирсэн л дээ. Энэ дээр нь бол одоо жолооч нар өөр хоорондоо харилцсан маргаангүй тохиролцсон бол цагдаагийн байгууллагаас одоо дуудлагаас чөлөөлөж даатгалын байгууллагаар шууд одоо асуудлаа шийдэх болцоотой гэдэг дүрмийн заалт орсон. За өмнөхөд одоо бас хэрэгжээ явж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд гэх юм бол 2019 оны 1 сарын 8-ны өдрөөс цагдаагийн ерхий газрын тушаал байгууллагад ажлын хэсэг байгуулагдсан. За үүнийхээ хүрээнд одоо тэрэнцтэйгийн албаны дараа зам уу одоо мэдээлэл дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын мэдээлэл технологийн холбооны бас эхлэлцээний дарга нар ингээд ерхий газрын хуулийн эхлэлцээний дарга за тэгээд тэрэнцтэйгийн албаны захиргаа удирдлагын эхлэлцээ бас ахлах мэрэгчлэгчүүд ингээд даатгалын эхлэлцээ ахлах менежер ингээд ажлын хэсэг байгуулад одоо ер нь бол даатгалын үйлчлэгийг нийцэгт нь болгож байгаа мөн одоо чаашлаад нөгөө дуудлага мэдээллийг цаасаар дамжаад авахгүйгээр цахим хэлбэрч хилжүүлж байгаа бас технологийн одоо төвшлтийн асуудлууд яригдаж тэгээд ингээд ихний хэлцэнд бол аппликейшн бол гараад ирсэн явж байна. Тэгэхээр энэ төрлийн мэдээллийг бас манай даатгалын халах мэрэгчлэлтэн байна төлхөө мэдээлэл өгөх бах. За ер нь бол одоо яг гудам зонд иргэд маань мөргөлчлөө гэхээр яг л одоо осол дээр хоёр жилооч буулт толдог шүү дээ тий. Даатгалын нэг зэгт шилцснээр бас даатгалын зэрэг рүү ярихад өөр хоорондоо одоо харилцсан маргаангүй зүв буруу мэдчихэж тохиолдолд шууд даатгалын байгууллага нь очиод авна гэдэг. Ингээд ерөөсөө нэг төвлөрсөн нэг цэгтээ шилжээд эхлэхээр бас зам хөдөлгөөний ачаал үүсэхгүй, за мөн дээрэс нь бол одоо шуурхай яваад яг л одоо цагдаагийн дуудлага мэтэл шиг авцуусынх нь нэг аппаратандаа шилжиж байгаа маш үр дүнтэй болоо авчиж байгаа юм л да.
Цаг хугацааны хувьд ч тэр жолооч нарт одоо чирэгдэл учрах нь ч гэсэн маш их хэмжээгээр багасч байгаа болов уу гэж би бол харж байна. За дуудлагын төвийн утсыг одоо шууд зарлах нь зөв болов гэж бодож байна. Ямар утсан дээр байна вэ гэдэг нь бас их сонирхолтой байна.
За дуудлагын утас нь 1811-77 гэдэг энгийн тарифтай тусгаа дугаар байна. 1811-77. А энэ дугаарыг утсанд бол зам тээврийн ослын даатгалын үед та дуудлага өгөөдөж болно гэсэн үг. А за тэгээд түрүүн аппликейшны талаар бас дурдлаа л да. Ингээд одоо төрийн үйлчлэгээ бүх юм цахим руу шилжээд явж байгаа үед даатгалын нэг ч гэсэн үйлчлэгийг бид нар цахим руу шилжүүлэхээр ажиллаж байна. За ингээд зам тээврийн ослын даатгалын тохиолдол гарсан үед иргэд дуудлага мэдээллийг цахим хэлбэрээр бүртгүүлж шийдвэрлэх боломжтой програм хангамжийг боловсруулад ингээд АЖД гэсэн аппликейшнийг бол бид нар ингээд сторуудад байршуулад явцсан байна.
АЖД энийг одоо кириллэр бичгүүл латинар бичгүү.
Оо айл хэл хунгаар нь бичээд та.
Гараад
ирэхэд бол гараад ирнэ тий. Та бүхэн бол сторосоо утсан дээр байдаг Play Store болон App Store-осоо татаад хэрэглэж болно. Аппликейшн яг гол давуу тал нь юу яагаад байна гэхээр дөрөв манай замын цагдаагийн байгууллагын хэллээ л дээ замын хөдөлгөөний 4-6 гэшин. За энэ дээр бол хүний амьнас эрүүл мэнд гэмтээгүй. А тэгээд холбогдох жолооч нар зөвхөн эд хөрөнгийн хохирлын маргаантай тийм үед хөрөнгөөс өөр бусад зүйлд хохирол учраагүй. Тэгээд хоорондоо харилцсан маргаангүй энэ аппликейшнэр шууд ослын газрын дуудлага мэдээллийг өгч болно гэсэн үг. Тэгэхээр яаж өгөх вэ гэхээр талуудын буруутай тал нь өөрийнхөө утасны дугаар болон машины улсын дугаарыг оруулаад яг тухайн ослын үеийн зургийг оруулаад ингээд дуудлага шууд газар дээрээс нь зурган хэлбэрээр өгөх боломжтой гэсэн. Утсаар өгдөг дуудлагыг бид нэр зурган хэлбэрлүү шилжүүлж байна гэсэн.
Маш их давуу талтай болох. Одоо нэг дуудлагын компаниуд чинь ирээд зураг хөргийг авдаг. Замын цагдаагийн одоо хилцсэн мэрэгжилтэд ирэхэд бол заавал хэмжилт хийдэг. Тэгэхээр одоо шууд аппликейшнэрээ өөрөө машиныхаа дугаарыг оруулаад тэгэл зураг хөргөө авал явуулахад шууд бүх юм тодорхой болчихно гэсэн үг.
2014 оноос хойш дуудлагын нэгдсэн систем бол орцсон л та Монгол улс даяар. Тухайн системийг бид нэ шинтэйг холбцсон улсын дугаарыг оруулахад шууд улсын дугаараар шүүлтийгээд харьяалагдах даатгалын компани руу шилжнэ гэсэн үг.
Аа за автоматар.
Автоматар.
Хин нэг лүү залгаад авах шаардлага бол байхгүй болж байна тийм ээ.
2018 оны зарим нэг тоо баримтаас яриа тийм ээ. 2018 онд нийт даатгалын тохиолдлын 28% нь 200 мянга хүртэлх нөхөнтөлбөр. За 39% нь 200-аас 500 мянга хүртэлх нөхөнтөлбөр. За ингээд нэг 14% нь 500-аас 800 мянга хүртэлх нөхөнтөлбөрийн услууд бол бүртгэгдсэн байна. За ингээд бид нар энэ аппликейшнийг оруулаад цагдаагийн байгууллагын оролцоогүй ингээд бидэн шийдвэрлээд ирэхэд нэг 67.81% эд материалын хохирлттай зам тээврийн ослыг шийдээд байж болж байгаа гэсэн үг байна. Би даач.
Ойлгомжтой. За энэ аппликейшнийг аль бисээр хэдэн ажиллагаанд орох вэ? Одоо ер нь туршилтын хугацаанд явж гин үү? Эсвэл бүрэн ашиглалтанд орцсон байна уу? Жолооч нар яг одоо яг энэ цаг мөчөд татуул одоо энэ аппликейшн найдвартай тавталгаа ажиллах уу?
За аппликейшн бол сторуудад байршсан байгаа гэж түрүүн хэлсэн татаж бол болно, ашиглаж бол болно. А бид нар бол энэ аппликейшны холболтыг өөрийнхөө систем болон тээврийн цагдаагийн албаны дуудлагын жижигүүрийн шуурхайдлагт холбогдсон байгаа гэсэн. Одоохондоо бол энийг туршилтын журмаар ашиглаулж байгаа. Бид нар бол иргэдээ санал авна, даатгуулагчдаасаа санал авна. А мөн даатгалын байгууллага тээврийн цагдаагийн албаны албагчдаас мэрэгжлийн бүх хүмүүсээс санал аваад дахиад нэмэх зүйлээ бол сайжруулах зүйлээ бол хийгээд явна гэсэн.
Би бас өөрөө жолооч сүлд нэг зам тээврийн нэг багахан хэмжээний осол гараж нэг машиныг шүргэсэн л дээ. Тэгээд яг нэг хуулийнхаа дагуу нэг шүргэлдсэн залуутайгаа тохироод за одоо хоёлаа ингээд даатгалаараа шийдвүлье тэ хоёлаа ингээд зураг хөргийг аваад замаа чөлөөлье даатгалаараа шийдвүлье за ингээд цагдаа одоо зохицуулагч дуудаад яах вэ гэвтэр тохирлоо даатгалаа дуудлаа даатгалын компани ирснээ тодорхой хэмжээний одоо нэг анкет бүглүүлдэг шүү дээ анкет бүглүүлсний ар дээр за ингээд ийм ийм бичиг баримтуудыг ингэж бүрдүүлээрэ гэж жагсаалт өгч байгаа а тэр жагсаалтын дунд заавал цагдаагийн газрын тодорхойлт гэж байна цагдаагийн газрын тодорхойлтыг авахын тулд заавал цагдаагийн дуудах шаардлагатай болчиход байдаг тэгээд битүүр нэг анхандаа ярьсан нөгөө хуулийнхаа дагуу шинжлэгдсэн найруулгацсан одоо хуулийнхаа дагуу цагдаа дуудахгүйгээ тохирцсон мөртлөө үндсэндээ нөгөө даатгалынхаа компаниас болоод даатгалаас нөгөө нөхөн төлбөр гаргуулахын тулд эргээд нөгөө заавал цагдаагаа дуудахулчихв. Тэнгүүл чин цагдаа өрөнгөтлөө аль буруутайгийн нөгөө зөрчлийн тухай хуулиар 100 сая төгрөгөөр ингээд давхар торгочж байгаа байхгүй.
5 хоног нь гасч байгаа.
Тийм. Тэгэхээр энэ нэг юм ойлголцлын нэг зүрүү яваад байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм л да. Яг нь хуулиндаа бол тийм өөрөөсөө зөвхөрсөн бол цагдаагийн тодорхойлт заавал цагдаа дуудах шаардлагагүй. А гítэл нөгөө нэг даатгалын компани өрөнгөтлөө заавал цагдаагийн тодорхойлттой байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудал дээр одоо яг хоёр албаны зүгээс мэрэгжлийн зүгээс ямар хариулт өгмөр вэ?
2017 онд санхүүгийн зохицуулах хороо хууль зүйн яам цагдаагийн өрхий газар за хуучин бүтцээр замын цагдаагийн албан гээд мэрэгжлийн байгууллага даатгалын компани гээд манай байгууллагад бүгд оролцоод нэг албан журмын даатгалд яг тулгамж байгаа асуудлын талаар хилцүүлэг болсон юм. За яг энэ хилцүүлгийн үеэр энэ бас яригдсан л да. За ингээд энэ хилцүүлгийн дараагаас даатгалын компаниудад санхүүгийн зохицуулах ороноос чиглэл өгсөн байгаа. Даатгалын шуурхай албан даатгалын тохиолдлыг шалгасан эсвэл шуурхай албаны талаарх зөвлөмжийн дагуу холбогдох талууд тохиолдлыг баримтчилсан бөгөөд холбогдсон талууд гин буруугаар хүлэн зөвшөөрсөн бол даатгуулагчдаас цагдаагийн тодорхойлол шаардахгүйгээр нөхөн төлбөрийг олгох. Ингээд энийг 2017 оны 10 сарын 25-нд даатгалын компаниудад хүргүүлсэн байгаа энэ бичиг. Тоол энэ бичгийн дагуу ингээд даатгалын компаниудыг би бас ихэнх нь ажиллаж байгаа гэж бодож байна. Зарим нэг даатгалын компани тэгсэн тохиолдлууд байж болох юм. Гомдлууд байгаа бол энийг шууд санхүүгийн зохицуулах хороонд мэддэх хэрэгтэй. Хороо энэ дөр бол арга хэмжээ аваад компаниудад хариуцлага тооцоод бол явж байгаа. А ер нь бол даатгалын компаниудад одоо бол бэ англисийн нөхөн төлбөр бол гарах хэмжээ 5 сая, а цэд 10 сая. Ингээд холбогдох талууд замын хөдөлгөөний дүрмийн 3-6-гийн дагуу ингээд эрүүл мэнд гэмтээгүй хоорондоо маргаангүй тохиолдолд бэ англи бол 5 сая хүртэлх нөхөн төлбөрийг ингээд цагдаагийн оролцоогүй шуурхаал бие даанаар шийдвэрлээд ингээд шийдэж болно гэсэн нээлттэй.
Утган төмөр ахмад хувьд энэ тал дээр.
За одоо бол ер нь бол нийслэл хотод одоо жолоочны маань хөдөлгөөнд оролцож байгаад ер нь бол одоо анхаарал болгоомжтой байх хэвээр. Зогслоорын дуудлага мэдээлэл бол мэдээж хэрэг анхаарал болгоомжгүй замын хөдөлгөөний дүрм зөрчснөөс бол ослоор гардаг. За тэгэхээр яг одоо энэ гудам замд одоо үүр гүйцэтгэж байгаа үед одоо манай бүсийн байцаагч нар ослол дээр явуудж болохоор хвчлэн одоо иргэд маань бас алтан зөрм даатгчтай холбоо санхүүгийн зөвлөх хорооны мэдээллийг бас авсан л байгаа л да. Ер нь бол одоо өөр хоорондоо тохирчээ ингээд зүг буруугаа мэдчихэна гэдэг. Тэгээд манай цагдаа нар хэмжилтэй хийж авсны дараа за даатгалаар явчих гэдээ явдаг. Гэтэл одоо үнэлгээ хэлгээд үнэлгээнд дэр маань 350,000 төгрөнгөөс дээш гарах юм байна. Тодорхой төвчр гэдэг нэгэд яваад идэх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр энийг бас манай алтан зөрм даатгчтай холбооны хүмүүс маань бас сайн тодтогч уус хэллээ. Энд дэр гомдлоо гараад өгөх болцоотой юм байна. Ер нь бол бэ англилийн одоо тэрвэрчлийн жолооч маань 5 сая хүртэлх төрний хохирлыг бас гараад өгөх болцоотой болчихж байгаа юм байна. Ингээд алтан зөрм холбооны бас шийдвэр байгаа юм байна. За ер нь бол одоо гудам зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарт бас бид нэр хэдийгээр бас бурцлаа зам хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах те өдөртөө нийслэл хотод одоо 300 гаруй тэрвэрчлэл одоо хоорондоо мөрөлдөнө гэдэг чинь бас л одоо зам хөдөлгөөний төвчрэл ачаалл имлээдгүй үүсгэж байгаа. Тэгэхээр жолооч нар маань ер нь бол одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа бас аюулгүй байдлаа хангахлаас бас явж мар байна. Ослоор гэрсэн тохиол бас одоо даатгалын байгууллага дуудаад ослоороо шийдүүлж байгаа ч гэсэн тухайн одоо жолооч юм бас хариуцлага гэдэг зүйл байгаа шүү. Таахан хичнээн одоо даатгал хийлгэсэн байсан ч гэсэн ослоор гараад хөрлөө гаргуулаад байх юм байна. Гэтэл одоо цаашлаад Эрдэнэний аймаас эрүүл мэнд яригдхаар ослоорууд бол нилээдгүй байдаг. Зарим үед манай одоо бүсийн гудам цаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа байцагч нар очиж байгаа л да. Бас маргаантай осол байдаг тийм ээ адил замын уулзуурт мөргөлдсөн осол байдаг. Ийм зүйлүүд дээр бол зайлшгүй одоо бол цагдаа бол хэмжилтэй гээд одоо шалхахаас үл арахгүй болж байгаа юм л да. Зарим жолооч зам маань бас ослоорт холбогчод ослын газраас хөдлөө зогсчдаг. Гэтэл уул нь бол одоо яг энэ актбешны дагуу бас зурга авах хэрэгтэй байдаг тийм ээ. Зурга бас буруу авдаг. Тэгэхээр энэ актбешн дээр бас нэгцэн мэдээллийн зураг харагчлан бас заавар нь байх. Тэгэхээр ер нь бол хэвчлээ одоо иргэд байна хоорондоо айгуух тохирдог. Тэгээд өргөдлөр манай одоо дүүргүдэх замцдаг хэлцүүдэр ирдэг л да. Яа гэх юм бол би яруу ажилтай байна. Даатгал гэхээс илүүтэйгээ хоёулаа хоорондоо тохирчоо. Эсвэл бол хоёулаа торгуулна штэ гэдэг байдлаар нөө хохирогч талынхаа жолоочийн толгойг одоо угаачад байдаг. Ингээ дараа нь өргөдөл болоод ирдэг. Өргөдөл дээр утсан дээрээ зургийг авцгаа гэдэг. Зургийг харахлаар зөвхөн наалдсан машины хоёр карланы зураг байгаад байдаг. Нөө зам орчин хаан мөргөлдсөн хэдийгний зам байсан. За хажуудны ямар объект байсан. Энэ аль дүүргийн аль газар нь мэдэгддэггүй. Ийм зургууд бас иргэд маань аваад ингээд бидний одоо шалах үйл ажиллагаанд бас нэлээ асуудал үүсээд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас иргэд байна анхаарал бас слорт одоо холбогдсон энэ даруй одоо зам хөдөлгөөний ачаал үүсгэж байгаа бол тий дуу дөрөнд дуу тэмдэглэж болж байгаа юм уу одоо захим өгчмөө зургийг аваад энэ ахлбашныг бас ашиглаад төжилх голн зурга зүв зүйтэй аваарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь жолооч нуунаас гудам зам хөдөлгөөнд оролцож байхдаа бас ихэр маргаантай ослоо хэм бол заашгүй цагдаа бол дуудлах шаардлагатай. Гол нь нөгөө дотор сууж байгаа зорчигчтой айлгүй байдал эрүүл мэндийн гэмт учрсан байна уу уучраагүй байна гэдгээ сайтар шалгах тох хэрэгтэй тий. Даатгал хийлгэж байгаа жолооч нар маань нэг зүйлийг сайтар ойлгох хэрэгтэй байна. Одоо цагдаа дээр ирээд л ойлгодог тий. Даатгалын байгууллагууд яг даатгал хийлгэж байгаа үедээ бүргийн сайтар уншиж өгөө танилцуулаад энийг уншиж байгаа гэдэг хэлмээр. За зам хөдөлгөөний дүрмийн 3-ын 1-р залтан дээр бол одоо гудам зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар бол бидээ бол жолоодох хэрхэн хүчнээ үнэлгийг авч явах хэрэгтэй. Тэврийслийн гэрчлэгийг авч явах хэрэгтэй. За 3-т нь бол даатгалын бичиг бол заашгүй одоо бидээ авч явах хэрэгтэй гэдэг бол заагаад бүр сайтар оруулсан байгаа. Хуучин бол одоо жолооны үнэлгийг гэрчлэгээр аль нэг байхгүй тохиол дарга хэмжээ тооцдаг байлаа шүү дээ. Бүр машин журмын хашаанд орох хүртэл байдаг байсан юм. Одоо бол ер нь газар дээр нар хэмжээ тооцоо авчиж байгаа шүүж зөв хүчтэй өөлдөх байх юм бол. За даатгалын бичиг баггүй тохиолдол бол яг л энэ зам хөдөлгөөний дүрмийн 3-ын 1-р залтын дагуу бас л арга хэмжээ тооцчихоо. Тэгэхээр ерөөсөө энэ жолооны үнэлгийн гэрчлэгээ шигэ хүн журмын даатгалынхаа бичиг өндрийг заашгүй авч явах хэрэгтэй шүү гэдэг хэлмээр байна. Зөвхөн даатгал хэлэхлээр жолооч даатгал дээр нэрээ бичүүлчихдэг. Гэр бүлийн 2-3 гишүүд эхнэр байдаг хүүхднүүд эднэрийн гавс 2-3 гишүүд нь бас үнгүү бичүүлэх болцоотой байд юм байна лээ. Тэгэхээр энийг бас бичүүлчих чагаараа гэргийн сайтарл мун судлаарай гэж хэлмээр байна да.
Баянгол дүүргийн замын цагдгийн зөрчлөн сэргийлэх ажил хариуцсан зохицуулагч цагдаг Ахмад Отгон Тамир. За мөн албан журмын даатгачтай холбооны шуурхай албаны ахлах Эрдэнэ Жаргал нара өнөөдрийн хилцүүлэгт оролцож байгаа юм. Осол аваар гарлаа. Цагдаагийн мэрэгжилтнүүд ирлээ. Зохицуулагч нар ирлээ. Оно тургуул. Энэ талын мэдээллийг одоо өргөн хүрээгээр нөгөөчэй гэсэн үсэл та.
Тэгэхээр ер нь бол одоо тухайн ослогийн дуудлага ирээд Тэрэнцтэй албаны жижигэн шуурхай удирдлагын хилцээс тухайн дүүргүүд дээр бас клипшнэр ЕВЛ-ийн зохицуулагчнаар одоо ирж байгаа. Энэ дуудлага мэдээлэл бүсийн бацагч нар телевизээр шууд дуудлага мэдээлэл дээр нь яваад очдог. Гэтэл одоо ер нь яг хав зам хөдлөлийн дүрмийн 3-6 дахь цаалт гэж байгаа. Өөр хоорондоо харилцмаар хамгууд өрхөлцсөн бол цагдаагийн байгууллагаас чөлөөлөгдөнө гэж байгаа. Гэтэл тухайн одоо славар гаргаж байгаа жолооч нь маш олон байна. Ослт хийчээд дахиад дараагийн 7 өнөخت дахиад ослт ингээд дуудлага өгдөг. Иргэд байна. Тэгэд цагдаагийн байгууллагаар шийдвэрлэхгүй. Ингээд дүрм төрчөөд юм уу эсвэл бол ингээд ослт гаргаад байдаг. Ийм жолоочнор бол хүлээдэггүй байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо жолоочийн зөрчлийн 10 оноо гэдэг бол тухайн жолоочдод хөдөлгөөнд оролцох сахилга бот шүү дээ. Тухайн жолооч 10 оноо хасагдана гэдэг чинь дүрм төрчж байгаа бол бас л оноо хасагдж байгаа. Ослоор арих юм бол 5 оноо хасагдж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо цаашлаад ингээд годом самын хөдөлгөөнд оролцоод ослоор байн гаргаад байдаг ийм жолооч нарыг бас л арга хэмжээ тооцмоор л байгаа. Бүр цаашлбал 10 оноог нь одоо хасаад ингээд жолоочрахын хасагдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ дээр бас бид нэр арга хэмжээ нэлээдгүй авч тооцож ажиллаж байгаа л да. Иргэд маань энийг бас зөв талаас нь ойлгосоо. Нийт 7 хоногт л одоо нэг жолооч 3 ослт гаргаж байгаа ослт тохиол байна. Тэгээд даатгалаараа шийдвүлээ гэдэг. Гэтэл тухайн жолооч маань хөдөлгөөнд оролцох үед ерөөсөөл шаардлага авахгүй шүүд. Ингээд Монгол улс маань зам төрийн ослт бол мас жилдээ 500-аас 600 орчим амьнас нь хохирж байгаа юм харамсалтай байгаад байна. Тэгэхээр бид нар ер нь бол одоо хяналт шалгалтаа эрчимжүүлж байгаа. Тухайн ослт иргэний дуудлага дээр очиод үнэхээр ослт аваар давтаа гаргаад байгаа юм уу эсвэл ийм байх юм бол тухайн жолооны курсын ямар курс төгссөн байна гэдгийг хүртэл одоо судалгаанд аваад эхэлчихсэн. Бид нар бол урчин сэргийлэх чиглэлээр маш олон ажил хамжаа ол зохион байгуулалт явьж байгаа. Ослоор гарахаас урчин зам орчныхоо нөхцөлөдэй жолооч нарын анхаарал болгоомжтой байх маш олон зүйлийг тэрийн цэгтэйгээ албанаас ол зохион байгуулж байгаа. Одоо ер нь хамгийн гол арга хэмжээ ингээл урчилж хийгээд байгаа. Бид нэр одоо хамгийн гол зүйл гэх юм бол энэ үндс рүү н орох хэрэгтэй байна. Энэ үндс нь юм бэ гэх юм бол жолооны курсууд болчих. Энэ жолооны курс чанартай ажиллаж зөвхөн одоо шалгалтанд бэлдээд байдаг. Шалгалтандаа бэлдээд үнэхээр шалгалтандаа зүв бөглөөд, тесттэй зүв бөглөөд, оромоо зүв өгөөд бөглөждөг. Гэтэл жолооч болж байгаа хүмүүст анхан шатны зам хөдөлгөөний техник хэрэгсэлтэй харьц бүх зүйлүүдийн амар. Яг манай одоо яг шалгалт авч байгаа шалгалтын байдал цагдаа ирэх хязгаарыг бүртгэл хяналт хэлцээс авч байгаа л да. Тэгэхээр энэ шалгалтын яг авах системийн өөрчлөлт ихлээр боловсролын яам дээр очицэл юм байлаа. Боловсролын яам хөдөлмөрийн яам бас адаптацлаа юу тийм байлаа. Тэгэхээр энэ бас яг одоо энэ ослоор гараад байгаа үндс нь бол жолооны курсууд бол болчиход байгаа. Энэ дээр бас бид нар бас анхаарад эхнээс одоо яг аль жолооны курсууд дээр хэвчлэн одоо жолоочдоор нь ослоор ажиллаж байгаа гэдэг бүртгэл яваад эхэлсэн баа. За ер нь одоо сүүлүүд бас нийслэл хот төр улсын хэмжээнд өдөртөө автерийн үндэсний төвөөс ингийн өдөртөө 230-аас 320 тээврэслэл шинээр улсын дугаар авч байгаа юм байна. За өдөр өртсөн бол тээврэслэлийн тоо нэмэгдээд энэ жолоочийн тоо маань сайгаараа явчлаа. Тэгтэл хүн ам маань 3 сая гарах хүн амтай болчиход байдаг. Тэгэхээр ер нь бол зам хөдөлгөөний дүрм төрчж байгаа жолоочдын бол маш олон баг. Ер нь энэ дээр хяналтаа тавьж байгаа хэвчлэн л одоо өөртөө хувийн зохион байгуулалт хийгээгүй яарснасаа гэрэл төхөөрч байна. Өглөө бол нийслэл хотод бол дандаа гэрэл төхөөрчөөл мөргөлж байна. Эсвэл игнээ барай буруу эзэлж байгаа тийм. Хоёр игнээ замт л одоо монголчууд байна. Гурван игнээ олцох жишээ нь ингээй явж байгаа тохиолдол байгаа. Тухайн дээр бол албанаас хяналт тавиа явж байгаа. Шаардлагатай жолооч нар дээр арга хэмжээ тооцож байгаа. Тэгэхээр ер нь жолооч нар манас зам хөдөлгөөний дөрмөн баримтлах дээр сайтар анхаарах ёстой гэдгийг хэлмээр байна. Цаашлууд үнэхээр одоо услаар удаа дараа гаргаад байгаа ойлгомжгүй дүрм төрчөд явахгүй жолооч нартай бид нэр харамжид тооцсон. 101-ээр 4-5 оноо хасна. А өөр өшөө оноо одоо хасах тохиолын гэрэл төхөө зөрчих юм амлах хэрэг зүг байх юм бол одоо 21-ээр 6-1 оноо хасах чинь. Энэ дээр бол ер нь бол тууштай байна. Энэ одоо осор олон жолооч нарын дунд замын хөдөлгөөний дүрмийг хэрэгжүүлээд мөн зөрчлийн тухай зөрчлийн оноо тооцох журмаар бол хэрэгжүүлэх болохгүй. Тэгэх юм бол цаана Эрдэнэ түүний аймагс эрүүл мэнд зөв зүгээр одоо гэхдээ мөрөөр халуун амбуу дээр байж байгаа л өглөө ажилдаа гарч явал гарцаар гарч явж байгаа л хариуцлагагүй жолооч гарцсан дээр нь дараа дамжиж хурууч ослоор гарч ишнэ. Тэгэхээр энэ дээр бас иргэд байна энэ мэдээллийг сонсож байгаа бол та бүхэн анхаарал тулгуурлаж анхаарал тулгуурлаж дүрм төрчж байгаа жолооч бол та ослоор руу ойртоход одоо нэг ажиллахын орж байна. Тэгэхээр бид нэр хариуцлага тооцсон. Энэ жолоочийг бол цааштай байна. За мөн одоо цаашлаад жолоодох эрхийн үнэлэх одоо 10 жилийн хугацаанд гарчиж байгаа. Тэгэхээр энийг одоо яг одоо бид нэр дээр ингээд дүүргүүдийн яг одоо нэгчдэр яг амьдрал дээр одоо тулаад ингээд арч байгаа. Сайхан хүртэл нэг жолооч эрхийг асуулж байна. Тэгэхээр тэр жолооч тухайн үедээ бол яг эрүүл мэндийн шалтгаан бол ив сав сарвал байсан. Бах үнэлэх аваад. Гэвтэл тэр жолооч маань одоо сэтгэл санааны байдлаасаа бол сэтгэл санааны шизофрент болсон. Шараднаасаа хүртэл дүгнэлтэд өдөрцөн байгаа байхгүй. Хүнд хурц хэлбэр лөө шилцсэн гэдэг өгсөн. Тэгээд тухайн жолооч маань явж байгаад гин өнтер улирлын шанаастай шизофрен хөдлөл шууд хүнд айрж болоход бэлэн болчиход байгаа байхгүй. Эсвэл бол тухайн үед үнэлэх ахуд одоо эрүүл сарвал байсан. Аа ингэж явж байгаад хэдэн жилийн дараа гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар сэтгэл санаа гэдэг юм уу эсвэл бол лаварт болоод ингээд хүнд өвчтэй болсон, унж татдаг ийм өвчтэй болсон хүмүүс хүртэл хөдөлгөөнд оролцоо яваад байна. Тэгэхээр бидний заашгүй одоо энэ жолоочнор дундаа бас заашгүй л одоо апдейт хийх асуудалтай болчиход байна. Энийг л хэлмээр.
Хоёр жолооч хоорондоо мөргөлдчихөд хохирогч тал нь үнэлүүлэгтээ өөрийнхөө найз нөхөд танил тал дээр гүйж чунгатлаа. Бөхшүү наадхаа нэг дахин нуглаад нэг үнэлээд өгөөчтэй ч юм уу. Тэ? Ингээд нэг ийм асуудал гараад идэг. Бас л гаргасан жолоочийн хувьд бол хохиролтой. Яг тэгэхээр дадгалын компанидэр очингууд та ийм өндөр мөнгөн дүнгийн одоо хохирол учруулсан байна гэдэг. Дараа дараагийн даатгал дээр энэ бас нэг асуудал болоод байгаа юм шиг байна. Тэгэхээр энэ үнэлгээтэй холбоотой асуудал дээр ер нь танаа даатгчтай холбоор нь яаж хэрхэн хяналт тавьж ажиллаж байна?
За хохирол үнэлгээтэй хохирол үнэлгээг бол яг манай холбоонд бол хариуцдаг үлдэ. А тусдаа хариуцдаг санхүүгийн зохицуулах хороноос зөвшөөрөлтэй. А тэнцээс хохирол үнэлгчтэй зөвшөөрөл олгодог хохирол үнэлгчтэй холбоо гэдээ тусдаа байгуулга байдаг. А тэгэхдээ хохирол үнэлгээ дээр холбоотой нэг хэдэн асуудлыг хэлэхэд хохирол үнэлгээний тайлантайгаа санал нийлэхгүй бол хохирол үнэлгчтэй холбоонд аваачаад үнэлгээний тайлангаа өгөөд а тэн дээр мэрэгсэн үнэлгээ чинь томилж өг тэр хохирол үнэлгээ зөв хийгдсэн байноу буруу хийгдсэн байноу гэдгийг хянж үзэх боломжтой. Даатгуулагч хувь жолоочт маань бас нэг зүйлийг сайн мэддэггүй юм шиг байлаа. Хохирол үнэлгээтэй холбогдож гарсан зардлыг даатгагч байгууллага төлнө байд. Жолоочийн даатгалын тухай хуулинд заасан байд.
Даатгагч байгууллага төлнө.
Тийм, хохирол үнэлгээтэй холбоотой гарсан зардлыг даатгагч байгууллага төлнө гэдэг нь жолоочийн даатгалын тухай хуулинд заасан байд. Энэ талар бас манай даатгуулагч жолоочт маань сайн мэддэггүй өөртөө хохирол үнэлгээний зардлыг төлөөд явдаг юм шиг байлаа. Тэгэхээр энэ талар бас мэдээд авах хэрэгтэй гэж би бодлоо л та.
За хэрвээ одоо яг үнэлгээ хийхдээ өөрөөсөө одоо нэг 10 ч юм уу 20 ч юм уу 1000 дөрөв гаргалаа гэж бодъё. Жолооч. А нэгэнт гаргацсан төлбөрийг ер нь яг тэр даатгалын компанид дахин нөхөж одоо тэр жолоочд өгөх тийм боломжтой юу?
Боломжтой. Одоо хохирол үнэлгээ хийлэгчээ санхүүгийн баримт авдаг штэй тий. А тэр санхүүгийн баримтаа хаяхгүйгээр тавиачч өгөөд а тэгээд гаргасан тэр хохирол үнэлгээний зардлаа нэхэмжлээд авч болно гэсэн үг.
За даатгал хийлгээд зөрчил гаргасан байна. Осол гаргасан байна. Дараа жил нь ингээд одоо дахиад даатгал хийлгэх гэсэн чинь даатгал хийлэгдэх төлбөр нь өмнөх жилээс өндөр гарсан байна. Энэ ямар учиртай юм болоо гэсэн нэг иймэрхүү утгатай асуулт байна.
Жолоочийн даатгал маань уугасаа бол хариуцлагын даатгал шүү дээ. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал. Жолоочийн хариуцлагын даатгал 2012 оноос хойш хэрэгжээд явж байна. За ингээд 2012 оноос хойш хэрэгжээд явж байх үндсэндээ бол ер нь бол хохирол амсан хүний хохирлыг гин буруутай хүний өмнөөс даатгалын компани барагдуулаад тэгээд нөгөө талаар даатгуулсан юм чинь хохирлыг нь төлөөд өгдөг байгууллагатай болцсон болохоор ингээд жолооч номер нь бол нэг бодлын сэтгэл амрах байх гэж бодчих. Таны төлсөнд 30-аас 50 мянга за дээдлэн 100 мянга ингээд хуулийн этгээдийн машин байлгүй төлөх хурамч нарийн өндөрлөлтөө. Таны төлсөн мөнгөн дээр Б ангилт гэхэд 5 сая төгрөгийн хамгаалт, CD дээр бол 10 сая төгрөгийн хамгаалт өгч. Түрүүн бас ярьлаа те энэ жолооч маань өөртөө хариуцлагагүй байна. 7 өнөخت 3 удаа ослол гаргаж байна жолооч гэдэг. Даатгалын байгууллагаас гээд нөхөн төлбөр гаргуулад эргээд тухайн жолоочийг хариуцлагжуулах системийн дагуу хурамчин дээр тодорхой хэмжээгээр өсдөг баг. Жолооч өнгөрсөн жил 30 мянгаар хийлгэж хагаад нэг удаа аваар хийгээд эргэжл төлөхөд нэг 40 эдэн мянгаас 50 эдэн мянга болсон баг жишээтэй. Ингээд 20 эдэн мянгаар хариуцлагжуулах систем явж. А эргээд тэр хүн даатгалаа хийлгэснээр ямар үр өгөөжтэй өгөхөр гинти санхүүгийн эрсдэлтэй яг үнэхээр тийм 5 сая төгрөг хүртэлх нөхөн төлбөр авлаа гэж бодъё. Ингээд 5 сая төгрөгийг даатгалын байгууллага барагдуулах юм боломжтой л
байна. Ойлгомжтой. Ергээд бол хариуцлагыг өндөр болгох үүднээс та хэрэг хэмжээний осол авар гаргана. Тэндээс ч шалтгаалаад 3 жин өснөл гэж ойлгож байна
шүү. А тэгээд эргээд эн чин нөгөө тал руу бас осол авар гаргаагүй жолоочийг урамшуулах системтэй. Өнгөрсөн жилд осол авар гаргаагүй эрхчилтэд даатгалаа хэлэх юм бол хурамч нь бас буур. А ингээд осол авар гарахгүй ингээд даатгалаа хэлгээдээ бол 50 хүртэл хөнгөрдөг.
За ойлгомжтой. Зорчигч тэн тэмрт явж байж автобусанд. Захын дүүргээс Улаанбаатар руу орох хөдөлгөөнд явж байж автобусанд. Тэгсэн чинь Явад буудлаас хөдөлж амжааг байсан чи араас нь одоо нэг том аврын машин автобусыг мөргсөн байна. Ингээд маш их хэмжээний хохирол, маш их хэмжээний бэртэл гэмтэл авсан байна. Зорчигчд. Энэ үед хин миний одоо тэр хохирсон байдлын нөхөн төлбөрийг гаргах вэ гэж. Жолооч хариуцлагын даатгалаар гаргах юм уу? Эсвэл компани юм уу? Эсвэл тэр мөргсөн хүн юм уу?
За би эхлээд тэрэнцтэй албанаас зөвлөмжийг хэлчихье. За ер нь бол одоо ослоор гарч байгаа эд материалын хөрлтөө байгаа. За хүн гинтсэн тийм ээ. За эд материалын хөрлтөөр нь эсвэл доторх зорчигчдын гинтсэн ослоорууд дуудлагууд байгаа. Тэгэхээр мэдээж хэрэг бол ослоор хашлтаан хүслэн бол хэргийн газрын үйлчлэгээгээ тэмцэлтэйгээд ослын дүгнэлт гарна. За ослын дүгнэлтийн дагуу буруутай жолооч одоо албан зэргийн даатгал буюу даатгалгүй бол одоо тухайн бол тухайн зорчигчд болон жолооч эд материалын хөрлөлөөр одоо бие гинтлийн мэтрүүлгийг бол багтуулах байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг гарч байгаа ус лаварын дуудлага дээр хэвчлэн бол одоо манайхан яг одоо үл хэмжээний хөрлтэй хүн гинц ус лаварын дуудлага мэтэл за сайн даатгалын үүрд хэллээ шүү дээ. За энэ бол хүн гинтээгүй эд материалын хөрлтэй ийм дуудлага мэтэл бол шууд даатгалаа наа. За хүн гинцэн дуудлага бол цаашгүй 102 дуудах хэвчтэй. 102 103 дуудаж одоо эмгийн анхны зөвлөмж хэрэгслэх газрынхаа үзлэгийг бол хэлэх хэвчтэй. Юу нэг нийслэлтд бол нэлээ одоо хүн гинцэн дуудлага мэтэл бол хоногтой нэг одоо нэлээ хөдөлгөөн ачаал ихсэн байгаа төлөөр нь 20 гаруй дуудлага байдаг хүн гинцэн дуудлага. За энийг хадаагаа хэрэг услахын газар үзлэг хийгээд бас услын одоо буруутай жолоочвол албан журмын даатгал буюу өсгөө бол даатгалгүй тохиолдол бол жолоочвол өөрөөсөө л гаргаж байгаа л да.
За ойлгомжтой. За харин холбооны зүгээс ямар хариулт өгөх вэ?
За ингэж байгаа одоо зам тээврийн ослын үед зорчигч тэ хүний амнаас эрүүл мэнд гэмтэн за тээврийн эрсэлт гэмтэн а ингээлээр албан журмын даатгалаас яаж төлж өгнө гэхээр 80 орчим хувийг тухайн хүний эрүүл мэндэд а 20 орчим хувийг тухайн тээврийн эрсэлийн хохирол төлдөг баг. За ингээд Б англиас B4 хийсэн 5 сая C-д англиас 10 сая. За ингээд энд хуулиар заасан хэмжээнээс давсан хохирлыг иргэнийхэн хуулийн дагуу тухайн тээврийн эрсэлийн өмчлөгч хариуцгаар болчих. А өмчлөгч за өмчлөгч бол хүнд машина шилжүүлж өгч бариулж бас болно шүү дээ тий. Тэгэхээр бас яг шилжүүлж өгснөөр ингээд жолооч ингээд давсан хохирлыг бол иргэний хуулиараа ингээд шийдэд явуулна гэсэн үг. Б английн 5 сая C-дгийн 10 сая дотор багтчихвал тухайн даатгалын компани тань жолоочийн хариуцлагын даатгалаас ингээд таны хохирлыг төлнө гэсэн үг.
Олон удаа машина зөлдөг, солих болгонд даатгал хийлэгдэг. Тэгээд яг нэг зурчил гаргаагүй осол үлддэг учраас буцаа болголт авдаг шүү дээ. Гэрээгээ цуцлаа, буцаалгалт авах гэхээр хув одоо хэмжээ нь бага байдаг. Тэгээл дахиад ингээд даатгал хийлгдэг. Хуучин цагт яадаг байсан бэ гэхээр нэг даатгалаар өөрийнхөө машиныг аваа явуулдаг байсан. Одоо бол нөгөө машины сер дугаар солигдох болгонд, марк солигдох болгонд машин болгон дээр хийлгэдэг байдаг. Хуучин бол жолоочд дагаж явдаг байсан бахна шүү дээ. Тэгэхээр энэ тал дээр ямар зохицуулт хийж гэн энэ дэр бас нэлээд жахан төгшөлтэй багш гэнэ.
Жолоочны даатгалын тухай хууль анх батлагдаад хэрэгжиж эхэлснээс хойш бол тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр даатгуулна гэж байна. Энэ маань одоо хүртэл солигдоогүй жолоочны даатгалын тухай хуулинд маань хэдий дуудаа өөрчлөлт ороход энэ маань бол огт солигдоогүй гэсэн үг. А тэгэхээр яаж ийнө гэхээр жолооч тухайн тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч шинээр болохдоо даатгалаа заавал шинээр хийлгэнэ л гэсэн үг тий. А хуучин бол тэр нэг даатгалын гэрээгээр олон машин ингээд сольж унаад байдаг гэдэг тэрийг бол өстой байхгүй хаа тэр өөр даатгалын төрөлтөд андуурсан байж болох юм. А тэгээд сайн ярилаа л та цуцлахад мөнгнөөс нь хасагдаад байна гэж. Жолоочны хариуцлагын даатгал яг цуцлахад ашигласан хоногийн төлбөрөө даатгалын компани авч үлдээд үлдэгдэл хоногийн мөнгийг нь бол буцаан өгөх ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр яаж яна өгс даатгал хийлгэсэн өдрөөсөө хойш хэдэн хоног тухайн машиныг ашигласан байна. А яг тэр хоногт хурамжийн дүн арифметик ердөөсөө л арифметик томцчтэй хуваагаал үлдэгдэл хоногийн мөнгийг нөх ёстой гэсэн үг.
За харин явган зорчигчдийн хувьд одоо тээврийн зэгдэг албанаас барьж байгаа бодлого явган зорчигчдийг одоо яг энэ замын хөдөлгөөн солилжуулах талаар ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Ер нь бол амдрал дээр яг тэгдэг. Цагдаа одоо төвчрлийн цагаар бол гэрлэн дохиогоор зохицуулахаас илүү зохицуулагч нар цагдаа нар хөдөлгөөнийг зохицуулдаг. Тэр үед нөгөө явган зорчигчд маань аль хөдөлгөөн хаагдчихээн миний одоо яг явх хэсэг аль вэ гэдгийг тооцохгүйгээр зөвхөн явган зорчигчийн гэрлээр гарах гэдэг. А гítэл цагдаа зохицуулж байгаа тохиолдолд бид гэрэл тохионы тушаалыг хойш нь тавих хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Энэ тал дээр.
За замын хөдөлгөөний дүрмдээ бол бид зохицуулт хийж байгаа тохиолдолд одоо гэрлэн тохицуултаар биш жолооч нар яг зохицуулагчийн тохиогоор явах хэрэгтэй байгаа. За үүний хооронд иргэд маань бас ер нь бол яг одоо томоохон уул зур гарцсан дээр зохицуулт хийж байгаа үед бас яг одоо таталт хийж байгаа хоёр хөдөлгөөний ачааллыг сэргүүлэх хоёр зохицуулт хийж байгаа хоёр бас гэрэл өөрөөх нь яг явгынха гэрлийг хараад ингээд дайраад идэг. За тэгэхээр ер нь бол одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагаарч тэр за тухайн одоо аж ахуйн жалбан байгууллагад ирч тэр бид нар сургалц зохион байгуулалт авч байгаа л тэр үндэстэй албанаас хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хангах чиглэлээр явган зурччих үүргийн юм бэ тийм ээ. За юу анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Тэр зүйлүүдээр маш олон хэвлэл мэдээлэл болгон захимаарч тэр маш олон мэдээлэл өгч байгаа. Тэгэхээр иргэд байна ер нь анхаарал хөдөлгөөнтэй байх хэрэгтэй. За ер нь гудамж зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэдийн одоо бага насны хүмүүсд бол хөвчлэн одоо зам хөдөлгөөний дүрмийг бол томчуулаасаа илүүтэйгээр сайн баримталж байна. Яг тэгэх юм бол яг цэцэрлэгтэн зам хөдөлгөөний цагаан талаа үед тэнцэн зохион байгуулж байна. Нүгээр мэдээлэл авч байна. За мөн одоо ерөнхий боловсролын сургууд бол нон гэл цагаан шумгийн тэмцээний зохион байгуулалт хийж байна. Тэгээд ер нь хүүхд төрүүч хэлсэн маш олон зүйлүүдийг хийж байна л да. Тэгэхээр томчууд маань одоо яг нөгөөд яарсан сэтгэлтэй яг одоо яарад зам өнгө гүйж харцаг ингээд нөгөө таталт хийж явах үед машинд мөргүүлч гээд эсвэл бол яг хөдөлгөөний эрчим одоо зохицуулттай байх үед хөдөлгөөний ачааллыг одоо замын голоор үүрч нөгөө таталтын одоо тасдах юм их хөдөлгөөн тохиолдолд маш олон байна л да. Тэр энэ дээр бас иргэд маань сайтар анхаарч байгаа гэж хэлмээр байна. Тэг ер нь бол одоо зөвхөн одоо замын цагдаа тэрэнцтэй аль бос лаврыг буулгах биш иргэд маань энэ дээр бас нэгдүү оролцоо жолооч нар маань ч тэр те нэгдүү оролцоод энэ дээр бас анхаараа гэж хэлмээр байна. Ер нь одоо тэрэнцтэй альнаас бас криминолог судалгаа хийсэн байх юм л да. Гарч байгаа бос лаврын дуудлага мэдээлэлд хэвчлээ. Тэгэхээр энэ дээр бас 80-аас одоо нэг 90 орчим хувь жолоочийн буруу төлөлд үүдэг. За нэг 10-аас 15 тохиолдол нь те тухайн одоо явган зурччийн буруу төлөлд гарч идэг. Тэгэхээр энэ нь бол дийлэнх шалтгаан өгсөн бол жолооч төр бууд үүдэг. Тэгэхээр ер нь манай Монголын хувь амч нь 3 сая хүн амтай гэтэл тэр ирсэл нь одоо ингээд сая хүрч байна. За жолоочийн тоогтл саягаар авчлаа шүү дээ те. Гэтэл ерөөсөө маш олон жолоочноор тэрэглэж жолооч байгаа. За тэгээ улсын дугуурын хязгаарлалттай холбоотойгоор зөвхөн нэг өрх гэтэл одоо хамгийн сүүлийн судалгаа гэтэл хамгийн багадаа 2 тэрэглэл тэгээд 3 4 тэрэглэлтэй болоод байна. Тэгэхээр ерөөсөө тэрэглэлт хөдөлгөөнд оролцож байгаа гэдэг нь хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах гэдэг дээр бас жолоочноор анхаарах хэрэгтэй. Жолооч маань бас гэр бүлийн гишүүдтэй уу шүү дээ. Гэр бүлийн гишүүдтэй бас яг одоо харцаар яаж арах уу бага насны хүүхдээ л тийм ээ. Гэр бүлийн гишүүд бас сайн хэлж ярих хэрэгтэй шүү гэдэг хэлмээр.
Хот орнд нэг нэг такси гэж яддаг шүү дээ. Тендерх биш хуваараа явдаг.
За.
Одоо хөдөө орон нутг руу хот орнд замд явдаг таксинууд байна. Таксийн дотор гэр бүлийн 3 гишүүн явж очиж, жолооч нь хурд хэтрүүлж хагаад усал аваар гаргасан байна. Жолооч нь шууд буруу. А тэр үед дотор нь сууж явсан нөгөө 3 зөрчигч маань их баг хэмжээгээр ясны бэртэл авсан байна. Тариг толгоон дөргих ч юм уу те. Ингээд нэг юм бэртэл авсан байна л та. Тэгээ жолоочтой хандаад ингээ одоо бидний мэдтгэл яах вэ те? Чиний шууд буруутай үлдлээсэн штэ. Тэгвэл одоо яах вэ? Надад одоо ийм асуудал байхгүй. Ингээж л таарсан байна гэж одоо ийм хариулт өгсөн байна. Яах вэ гэж чинь нэгнийг одоо бас хоёр талын өнцгөр тайлбарлал.
За цагдаагаас эхлэх юм дийл хийчихэ те.
За тэгээ.
За ер нь орон нутгийн замд нөлөөдгөө ослоор харж байгаа. Бид нэрээ одоо хамгийн гол анхаарал хандуулж байгаа ер нь салбарын хувьд ч тэр тийм ээ. За цагдаа ирэх өдөр дээрнстэй албанаас хамгийн одоо анхаарал хандуулж байгаа бол яг орон нутгийн замд зуны дэлгэрцэд ослоорын дуудлага мэтэл нөлөөдгөө хөрдөг. Орон нутгийн замд гарч байгаа ослолгон бол одоо эд материалын хөрлтөөс илүүтэйгээр хүний одоо амь нас эрүүл мэнд гэмтсэн амь насны хөрсөн ослоорын дуудлагууд байтгэл. Тэгэхээр энэ дээр ер нь бол бас орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл гэдэг арга хэмжээ явууллаа. За яарад байх вэ? Нөлөөллийн арга хэмжээ явууллаа. Маш олон зүйлийг бол цагдаагийн байгууллагаас бол хийж байгаа. Цохон байгуулж байгаа. Хяналтлагатаач явуулын урд хэмжээ бас хяналтаа тавила. Иргэд байна энэ дээр бас нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Та хуй хичнээн одоо зорсон газар руу автобусны билетэнд дуусчихвал маргааш өглөөний автобусны билетээр явчих юм дээр л яарал баталгаагүй. Одоо бидний хэлцэнснээр бол нөгөө улаар одоо хотоонд явж байгаа энэ суудлын автомашин суугаад явчих. Тэгээ ослоорт өртснийхаа дараа нөө жолооч маань өөрөөхөн буруу төдлөнг мэдж байгаа учраас зорчигчтойгоо толгойг угааж эхэлдэг. За би өөртөө эмчлэх эмчлэг бүх юм чи одоо ингээд барагдуулж гэнэ үү? Тав хүн битгий 102 дуудаач. Ингээд наач чашаа 10 хоног юмаа ингээд чирэгдэл учиртай толгойг нь угаадаг. Одоо бол юм хөгцсөн байгаа шүүд. Ингээд хоорондоо тохиролцоод тухайн үед нэг эмнэлгийн анхны төсөлмж үзүүлээд ингээд ослоороо цагдаагийн байгууллагт мэдгэдэггүйгээр нон далталдаг. Гэтэл нөгөө жолооч маань төд удлгүй алга болчихдээ. солонгос хэл гараа хэмждэг. Эсвэл бол дүү жолооч төр өч хуцаа хаа талуулчдаг. Ийм словарын дуудлагын дээр орон нутгийн хэлтгүүд нийслэл хотод бол маш олон болж байгаа. Тэгэхээр яг энэ иргэн маань осол болсон дөрөд бол 102 бол үн төлбөргүй шүү дээ. Танаас л бол хаашаа орж байгаа. За мөн ослогийн талаар зурга аваад загмын замын цагтаагийн төрөнддөг альбомын пэйж утас хүртэл баг. Ийшээ зурга явуулж болцод. Тэгэхээр альва ийм ослоос аварын асуудал бол цаашгүй цагдаагийн байгууллага эрхгүй байгуулгад мэдгэж байгаа чи иргэн тайны үүрэг байгаа. За хажуугаар гарч байгаа жолооч нар хүртэл бас орон нутгийн замд гарсан ослоор мэдээлэл бас жолооч үүргээ биелүүлээ, замын төлөөний дүрм цаац үүргээ биелүүлээ тав хүмүүс. Усны талаар мэдээлэл бас хүчж байгаа гэж хэлмээр.
За дадгалын холбооны зүгээс.
За энэ дээр нэг бас нэг жоохон тодорхой тайлбар өгчээ. Одоо ингээд зам тээврийн ослын үед хүний амьнас эрүүл мэнд гэмтлээ те. За дөнгөд зөвхөн зорчигчийн хохирогчийн машинд явж байсан зорчигчийн хохирлыг төлж барагдуулна гэж жоохон ойлгоод байт юм шиг байна. За ингээд нэг машин одоо замын хөдөлгөөнд оролцож аваад онхолтой дунлаа. За тухайн машинд 2-3 зорчиг суугч явлаа. А энэ зорчигчдийн хохирлыг бас жолоочийн хариуцлагын даатгалаас төлж болно. Тийм. Тэгэхээр тээврийн цагдаагаас одоо шоум замын байцагчд гэдэг нь хэмжилтэй хийгээд өөртөө баримт материалаа баримтжуулаад ингээд дуудлага ингээд байхгүй болохгүйгээр тодорхой хийх ёстой алхмууд өөртөөхөө үүргийнхээ юмнуудыг хийгээд ингээд өх даатгалын байгууллагад өргөдлөөгөө нөхөн төлбөрөөр нь хэмжилж болно гэсэн үг.
Тэгэхээр ер нь бол та осол хийсэн ч вэ? Одоо осолд өртсөн ч вэ? Аль нэгэн машинд явж байгаа бол даатгалын компани бичигээр нь бүрдүүлж өгөхөд таны
Тэгэхээр энэ бол яг хүний амьнас эрүүл мэндтэй холбоотой тал нар. А тэрнээс эд материалын хохирлтөд би өөрийнхөө машиныг эвдчихлээ давхар өөрийнхөө машиныг өөрийнхөө хариуцлагын даатгалаас төлүүлнэ гэсэн ойлголт бол энд бол байхгүй.
Тэр бол тээврийн хэрэгслийн даатгал руу явуулдаг.
Тийм тээврийн хэрэгсэл. А яг хүний амьнас эрүүл мэндтэй хохирогч буюу зорчигч нарт бол нөхөн төлбөрийг олгоно гэсэн. Тухайн машин ганцаараа явж байгаа донхолтой дунсан чинь чинь бол зам тээврийн ослын замын хөдөлгөөний дүрм зөрчил зам тээврийн ослын үс. Тэгэхээр зам тээврийн ослын үед осол буюу даатгалын тохиолдлын үед хохирогчны эрүүл мэнд учирсан хохирлыг хариуцлагын даатгалаас төлнө гэсэн.
За ойлгомжтой. За бидний ярилцах цаг өндөрлөг тийшээ хэлбиж байна. Надад одоо бас нэг асуулт үлдсэн байна. Даатгалын гэрээг хийлгэн гэдэг бол хуучин цагт баг зэрэг нэг тийм асуудалтай байла. Яагаад гэвэл ийш тээш очин даатгалын компани олно. За очлоо гэхэд очиртай байвал бас хэцүү. Цаг хугацааны хувьд нэг жаахан тийм учир дутагдaltaй цаг их орохоор ажил байла л да. Одоо юм гэдэг бид нар хилцүүлэг хийснээс хойш юм гэдэг цахимжлаа юм гэдэг их амарлуулаа гэж ярьлаа. Даатгалын гэрээг байгуулахад цахимаар хандах. Гэрээг цахимаар одоо байгуулах тийм боломж өрнө байгаа юу?
За яг энэ түрүүн чи ярьж исэн одоо бол боломжтой болсон. Аха, тэгэхээр албан журмын даатгчдын холбооны мэдээллийн нэгдсэн МИСГ системээр 15 даатгалын компани жолоочийн хариуцлагын даатгалыг хийдэг гэсэн үг. За, ингээд бид нар МИС системийг хөгжүүлээд МИС плюс плюс гэж шинэ системийг хөгжүүлээд ороод ирчихсэн. Энэ бол одоо бидний яриад байгаа энэ дуудлага, гар утасны аппликейшн. Аа, тэгээд энэ даатгалыг цахимаар хийх энэ бүх мэдээллүүдийг нэг блокчейнгээ технологид бол базж байгаа гэсэн үг. За, ингээд иргэд маань тон гарын үсэг ашиглаад өөрийнх нь даатгалын гэрээг цахимаар хийх боломжтой гэсэн үг. Тэгээд бид нар энийг оруулснараа даатгуулагчд одоо ингээд өөрийнх нь дуудлага өгсөн тоог харж болно. За ингээд энэ аппликейшн ашиглаад нөхөн төлбөр авсан тоог харж нөхөн төлбөр ямар шатанд явж байна. А өмнө хэд хэд он даатгал хийлэгч а даатгалын хугацаа дуусчих бол танд ингээд аппликейшний ингээд нотификейшн хийснээр ингээд сануулах иймэрхүү тохиргоодыг хийгээд мөн бид нар энэ цахим төхөөрөмжийг бол тээврийн цагдаагийн албаны дуудлагын хэсэгтэй холбоцсон байгаагаа төрөн хэлсэн. Гэхдээ дуудлага бид нар одоо даатгалын байгууллагаараа шийдүүлсэн дуудлага. Ингээд цагдаагийн байгууллагаараа шийдүүлсэн дуудлага ингээд хоёр тусдаа шийдүүлж байгаа шүү дээ. Бид нар чинь нэг зорилгын төлөө явж байгаа. Энэ бүх тоо баримтыг нэгтгээд Монгол улсад гарч байгаа зам тээврийн ослын нийт тоо баримтаа ингээд хохирол яаж төлөгдөв гэдэг эн бүх тоо статистикийг нэгтгэж чадж байна гэсэн.
За ойлгомжтой. Хөгжил дэвшилт хамтдаа эрүүл аюулгүй замын хөдөлгөөний төлөө жолооч бүхэн хамтдаа зүтгэж хөөр өрстөгөөс үүрэг хариуцлагыг ухамсарлацгаая. Дүрмээ биелүүлцгээе. За мөн жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалаа цаг тухай бүрдэн заавал хэлгэрэй гэж бас уриалаад өнөөдрийн хилцүүлгээ өндөрлүүлж байна. Өнөөдрийн хилцүүлэгт албан журмын даатгалын холбооны шурх албаны ахлах Эрдэнэ жаргал замун Баянгол дүүргийн замын цагдаагийн хэлтсийн урьдчилан сэргээлэх ажил хариуцсан зохицуулагч цагдаагийн Ахмад Утган Тамир нар оролцлоо. За та бүхэнд манай урилгыг хүлээн авч, манай студиэд ирж, жолооч, зорчигч, замун сонсогч нарт тодорхой мэдээлэл өгсөн баярлалаа. Ажлаа амжилттай.
За баярлалаа.
Хувь тань амьдралд хувь зүйн соёмд нэвтрүүлэг.